Moja prvá brigáda bola veľmi vtipná. Moja úloha bola dokladať regál. A robila som mesiac, mala som 16 a zistila som, že je to blázinec. A odtedy si hrozne vážim prácu predavačiek a všetkých tých, ktorí sa v tých obchodoch motajú.
Ja som najprv strašne veľa času trávila dobrovoľničením, teda prácou zadarmo.
Ja som po škole viac menej hneď šiel na doktorantské a potom celko neprerušovanie ďalej v tej akademickej sfére.
Ja som sa vždy hrozne bála, že budem nezamestnaná.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý ponúka odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí. Pomaly odchádza leto, samozrejme obľúbený čas všetkých detí a mladých ľudí. Je to čas prázdnin, ale aj obdobie, kedy mladí ľudia brigádujú, čo často býva ich prvé zoznámenie sa s trhom práce a s tým, čo ich čaká, keď skončia svoje vzdelávanie v škole. Toto leto bolo veľmi špecifické v dôsledku pandémie vírusu COVID-19. Podľa informácií z portálu Profesia.sk bolo v tomto roku ponúk na brigády o polovicu menej ako v uplynulých rokoch a záujem o ne je podstatne vyšší. A to nie len zo strany mladých ľudí. Brigády sú pre mladých častou formou privyrobenia, po ktorom prichádza ešte dôležitejší krok, hľadanie si prvého ozajstného zamestnania. Ten je však zložitejší, ako sa zdá. Nie každému mladému človeku sa podarí nájsť si prácu. Miera nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku vo veku do 25 rokov je dlhodobo vysoká, 13%, čo je približne trojnásobok miery nezamestnanosti u dospelej populácie. V susedných Čechách bola podľa Eurostatu v roku 2018 nezamestnanosť mladých na rovnakej úrovni ako u ostatných a naopak horšie ako u nás sú na tom krajiny na juhu Európy. V Grécku v roku 2018 bol až 36% mladých ľudí nezamestnaných. Prečo je to tak? V čom je zamestnávanie mladých ľudí špecifické? A čo si o hľadaní svojej prvej práce myslia mladí? To všetko preberieme v dnešnom dieli podcastu Krajina mladých.
Išla som na pozíciu, že administratívna pomoc a skončila som proste pri tom, že som šúpala zemiaky a krajala meso na guláš, keď boli nejaké cateringové akcie.
Furt boli nejaké deadliny, furt bolo treba nejaký článok dokončiť. A vždy som si myslel, že len teraz už zamakám tým dobehnem tie resty a potom už bude pokoj. A ten pokoj nikdy nenastal.
Vždycky tie dobrovoľnícke príležitosti alebo tá práca, ktorú som robila kúsok navyše, zadarmo, popri niečom, mi potom otvorila dvere do príležitosti, o ktorých by sa mi ani nesnívalo.
Som sa naučil, že trošku si ten čas upratať tak, aby človek mal ten, vedel v tom pracovnom rytme žiť dlhodobo.
Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých. Ja som Katarína Batková, riaditeľka Rady Mládeže Slovenska a moderátorka dnešného podcastu. V našom podcaste sa venujeme deťom a mladým ľuďom, preberáme témy, ktoré nevidíme často v médiách, ani sa o nich nevedú časté debaty, no pre mladých ľudí, ktorých je približne 1 milión, sú dôležité. Za posledných pár mesiacov sme sa stihli pozrieť na to, ako prežívajú mladí pandémiu, čo museli kvôli koronavírusu zmeniť v práci mládežníckej organizácie, prečo sa oplatí dobrovoľníčiť, aké je to pracovať s mladými a na čo je dobre sa pýtať mladých na názor. Dnes budeme hovoriť o práci, zamestnaní alebo pracovných príležitostiach, čo sú špecifické otázky pri zamestnanosti mladých a čo si o hľadaní prvej práce myslia mladí ľudia. K týmto témam sme si prizvali dvoch odborníkov. Výskumníčku Rady Mládeže Slovenska Katarínu Čavojskú, ktorá sa venovala v minulosti aj výskumu nezamestnanosti a uplatnenia absolventov na trhu práce na univerzite. Vítaj, Katka.
Dobrý deň, ahojte.
A druhého odborníka máme z Inštitútu zamestnanosti, Michala Páleníka, ktorý sa dlhodobo venuje témam v oblasti trhu práce, zamestnanosti, nielen mladých ľudí. Vítajte.
Ahojte.
A keďže nechceme hovoriť o mladých bez mladých, tak som si pozvala na pomoc Karin Popovičovú, mladú dámu, ktorá bola mládežníckou delegátkou v rámci Európskeho dialógu s mládežou. Karin sa zúčastnila európskych konferencií mládeže, na ktorých jednou z tém bola aj zamestnanosť mladých ľudí. A táto téma ju zaujíma, tak som rada, že môžeme priniesť dnes pohľad mladých ľudí do nášho podcastu. Ahoj Karin, sme radi, že si tu s nami.
Dobrý deň, ahojte, ďakujem za pozvanie.
Začneme otázkou na Karin, ktorá sa o témy zamestnanosti mladých zaujíma. Viete nám povedať, prečo je toto pre vás dôležitá téma?
Okrem toho, že som študentkou HR, čo znamená ľudských zdrojov v Anglicku, a plánujem sa tejto téme venovať aj profesionálne neskôr vo svojom živote, dotýkala som sa tejto témy už v podstate od malička, lebo sa to týka každého jedného z nás. Či už ako mládežnícka delegátka pre Európsky dialog s mládežou, alebo najnovšie ako koordinátorka študentskej platformy Open HR Forum Students, sa venujeme či už rôznemu kariérnemu poradenstvu alebo prepájaniu profesionálov a mladých ľudí, mladých talentov, lebo cítime, že práve to bola taká diera na trhu.
A vy osobne máte nejaké pracovné skúsenosti, keďže ešte študujete?
Urobila som aj ako animátorka, aj ako nejaká čašnička, čo boli obe platené práce. Zároveň však som stážovala, alebo teda stážujem pre americkú obchodnú komoru. A v Anglicku som robila v rôznych študentských spolkoch. Tieto boli obe neplatené. V praxi to ale znamenalo, že či platené, či neplatené, obe ma naučili nejaké skúsenosti, zručnosti, ktoré viem už teraz využívať veľmi prakticky.
A ako je to so vstupom na pracovný trh po skončení strednej či vysokej školy? Ako sa s tým popasovali ľudia vo vašom okolí?
Tuto môžem povedať hlavne z pohľadu mojich kamarátov a z pohľadu známych, s ktorými pracujem teraz veľmi aktívne. Čo sa nám veľakrát ukazovalo, bolo naozaj to, že také tie zručnosti im chýbali, ktoré som napríklad je vedela nabrať práve z tých neplatených prácí, čiže napríklad nejaká komunikácia, tímová práca, organizácia, leadership skills. Zároveň však, čo je veľmi dôležité a málo ktorý z nás si to uvedomuje, je to, že keď vyštudujem manažment, nie som automaticky manažér. Na druhej strane, čo je ešte veľmi dôležité spomenúť, je aj to, že na Slovensku sa stretávame s tým, že nám chýba kariérne poradenstvo. Ak to porovnám s Anglickom, od prvého ročníka so mnou pracoval celý tím kariérneho poradenstva. Na Slovensku to tak bohužiaľ nie je. Študenti majú problém napísať si CVčko, príprava na intervia chýba, aj to, že v podstate, či sa vôbec hodím na tú rolu.
Uh-huh. A je to reálne tá obava, že mladý človek si nebude schopný nájsť prácu po skončení školy? Bavíte sa o tom so svojimi spolužiakmi?
Toto je v podstate obava, ktorú riešime na každodennom poriadku. My sa o tom rozprávame už od strednej školy. Už ten výber strednej školy v podstate niekedy znamená to, že toto je kariérna cesta, ktorou asi, nehovorím, že určite bude musieť ísť.
Ďakujem veľmi pekne, Karin. Ja by som skúsila dať teraz kúsok viacej priestoru možno tomu nadhľadu odbornému, ktorý nám vedia ponúknuť naši odborníci. A to, o čom s Katkou Čavojskou veľmi často bavíme, je, že kde sa teda končí tá mladosť? Hej? Že či je to hľadanie si prvého, ja som to nazvala ozajstného, ale toho prvého zamestnania po skončení nejakého uceleného vzdelávania, či už na strednej alebo vysokej škole. Či toto je ten koniec mladosti, Kati?
Veľmi dobrá otázka. A opakovane sa k nej vraciame. A teším sa, že si začala možno týmto, lebo ak máme hovoriť o nezamestnanosti, respektíve zamestnávaní mladých, dostávame sa do veľmi zapeklitej situácie, kto je vlastne ten mladý človek, ktorý sa zamestnáva. Je veľmi ťažké tú mladosť vymedziť. A opäť sú rôzne prístupy, rôzne pohľady. Tie najčastejšie pokusy skončia pri tom, že sa to snaží vymedziť nejakou vekovou hranicou. Lepšie a možno jednoduchšie a možno aj o niečo flexibilnejšie uchopiť tú mladosť práve cez životné tranzície. Sú to vlastne tie prechodové momenty medzi, povedzme, že detstvom a dospelosťou. A toto je možno ešte jednoduchšie ako tá veková hranica, pretože umožňuje nám jednoznačne určiť ten moment, kedy sa vlastne akoby ten človek stáva tým dospelým. Lebo u niekoho sa to stane, keď má 18, a u niekoho sa to stane, keď má naozaj až tých 35. A práve zamestnanie je vlastne tá kľúčová premena, ten kľúčový moment, ktorý prepája, alebo teda je tým momentom, kedy vlastne z toho detstva, z toho stavu závislosti, z toho stavu, kedy sme sa stále na niečo pripravujeme, stávame hotovým človekom a proste stále sa dospelým. Hej? Čiže zamestnanosť je v tomto zmysle skutočne ten jeden z tých najdôležitejších kľúčových momentov prechodu medzi detstvom a dospelosťou.
Čiže to je veľmi dôležité obdobie pre mladého človeka, vlastne ten prechod od toho súvislého vzdelávania, že je to vlastne veľmi dôležitý krok pre toho mladého človeka, tak?
Je to veľmi dôležité a stále mám pocit, a myslím, že Karin to veľmi pekne pomenovala, že tomu venujeme strašne malú pozornosť, že to tak nejak všetci v tejto spoločnosti máme nastavené ako samozrejmú vec. Jednoducho, mladí skončia školu a zamestnajú sa, hej, ale z veľkej časti to nechávame na nich.
A Michal, ako to vnímate vy, to hľadanie si prvého zamestnania?
Hľadanie prvého zamestnania, či kedy končí mladosť?
Môžete aj k tomu povedať, že kedy končí mladosť podľa vás?
Z oblasti mladosti zistil som, že od včera mi ťahá na 50, takže zjavne už mladý nie som, ani podľa hociakej definície. Hľadanie si prvého zamestnania je ťažké, veľmi to závisí od viacerých faktorov, od toho, či človek má skončenú vysokú školu a pokračuje v tej kariére napríklad lekára v celku rovnomerne, alebo či skončil strednú školu, základnú školu, v ktorom regióne sa nachádza, či už človek stihol mať medzi tým deti alebo nie a či má kde bývať, takže to veľmi, veľmi závisí od konkrétneho človeka a jeho podmienok. Ale je to naozaj ťažká úloha a hlavne je to veľmi, veľmi výrazná zmena.
Uh-huh. A aké sú teda najlepšie predpoklady, aby si mladý človek mohol nájsť to prvé ozajstné zamestnanie podľa vás?
Tak niektoré profesie sú na tom jednoduchšie, napríklad profesia učiteľa, pretože že študenti učiteľstva majú praxe počas školy. Podobne napríklad študenti lekárstva a niektorých ďalších profesí, kde je jednoznačne naviazaná tá profesia na na konkrétnu školu, na konkrétny študijný odbor. Tam je to relatívne jednoduché, ale týchto odborov nie je až tak veľa. Najhoršie je to pri pozíciách, kde to naviazanie nie je jednoznačné, kde ani firmy netušia, že vlastne akú školu vyštudovala, čo sa na tej škole učí.
Je nejaký podstatný rozdiel medzi tým, že či vyštudujem strednú odbornú školu alebo vysokú školu, že je to odborom, alebo je to, to tým vzdelaním, teda tým stupňom vzdelania, ktorý dosahujem? Katka, vieš?
Určite. Určite je to obrovský rozdiel už kvôli tomu, koľko času vôbec človek trávi akoby v tom systéme vzdelávania. Ale môže sa stať, že aj človek z tej strednej odbornej školy môže byť úspešnejší a rýchlejšie sa dokáže uplatniť tej práci ako ten človek z tej vysokej školy. A to kľúčovou premennou je opäť prax. Viem si predstaviť toho vysokoškoláka, ktorý teda trávi veľmi dlhý čas svojim štúdiom, ale napriek tomu zoštátnicuje a skončí na úrade práce bez toho, aby nejakým spôsobom vedel, čo s ním ďalej bude, a skôr teda meditujeme nad tým, čo teraz. Iná vec je ale potom to, čo treba asi tiež povedať, že čím vyššie vzdelanie, tým vyššia šanca zamestnať sa.
Michal, vy určite viete aj dáta povedať, tak skúste povedať vy.
Suverene najhoršie sú na tom absolventi základnej školy, ktorí sa nedostali na strednú školu, keďže slovenský školský systém deťom, ktoré raz, dvakrát prepadli, viac menej zakazuje dokončiť základné vzdelanie, čo je úplne nešťastné. A títo ako 16-roční sú vykopnutí zo školy, nemôžu ísť na strednú školu, lebo to majú zakázané. A s uplatnením na trhu práce je to majú naozaj veľmi, veľmi zle. Už len z toho pohľadu, že tá základná škola je v ich dedine a viac menej sa môže stať, že do tých 16 rokov sa ani len nedostane do okresného mesta, nie to do krajského, a v tej ich dedine tie pracovné príležitosti nie sú. Lepšie sú na tom absolventi stredných škôl, predsa len už na tú strednú školu, tá je v meste, v nejakom okresnom meste, kde tých pracovných príležitostí je oveľa, oveľa viacej. Keď do tej školy tých pár rokov chodí, tak niekoho stretne, má ten sociálny kapitál, je zvyknutý aj na iných ľudí, ako tých niekoľko zo svojich dediny, vie trošku lepšie komunikovať, keď už stretáva viacej cudzích ľudí, takže ich výhod má oveľa viac. Na vysokej škole, okrem toho, čo bolo povedané, tak zrazu to nie je po strednej škole 18-19 ročný človek, ktorý si hľadá zamestnanie, ale už je to 24-25 ročný človek, ktorý už je naozaj dospelý a má oveľa, oveľa viacej skúseností.
Mladí ľudia nám v rámci Európskeho dialogu s mládežou povedali, že nesúhlasia s tým, že pracovný trh je férový. Až 45% si myslí, že nemajú rovnaký prístup ku kvalitným pracovným miestam a 36% z nich neverí, že by sa stretávali s férovým prístupom na pracovnom trhu pri nástupe do práce. Čo sú tie najčastejšie neférové praktiky? Ako to vnímate, naši odborníci?
Tá jedna z tých je, že už od mladého človeka sa očakáva, že má mať maximálne 21 rokov a aspoň 10 ročnú prax, ale to už našťastie až také výrazné nie je. Uvidíme, ako teraz, keď príde k nárastu nezamestnanosti, že tie kritériá sa budú sťažovať, ale zamestnávateľia, keď majú veľkú ponuku možných pracovníkov, tak samozrejme snažia si vybrať tých ideálnych, najlepších z ich pohľadu. Z nejakých dôvodov si myslia, že mladí ľudia na tom nie sú dobre. Z nejakých dôvodov si myslia, že kdokoľvek nad 50 na tom nie je dobré, že matky sú zlé zamestnanky, niečo, čo ani jedno z tohto a priori nemusí platiť. Takže ide o to vychovať tých zamestnávateľov.
Čo by som možno dodala k tomu celému, že je to taká daň alebo daň cena za neskúsenosť. Akoby ten zamestnávateľ častokrát tej situácii ťahá za, ako sa to povie, silnejší koniec. Je akoby silnejší, mocnejší, kdežto ten mladý ťahá za ten kratší koniec. Toto je to vyjadrenie. Čiže to, čo sa potom veľmi často stáva, to sú také veci, o ktorých sa hovorí len tak ako po šušky a po tajme a úplne sa o tom verejne možno až tak nehovorí, napriek tomu, že sa to deje. To je potom takéto zamestnávanie čiastočne na čierno. Dohody, pri ktorých máš oficiálny plat ako minimálnu mzdu a ostatné dostaneš na ruku. Dočasné dohody, nadväzovanie dohôd alebo proste takých tých postupov, ktoré sú fakt až na hrane možno zákona. No a potom ešte aj to, čo myslím si, že v tom európskom dialogu v konzultáciách vyšlo ako veľmi dôležitá vec a ako výsledok a odporúčanie, neplatené stáže a neplatená prax. Vlastne ako lacná pracovná sila. Toto je, myslím si, že tá najčastejšia pozícia, do ktorej sa ten mladý človek dostane.
Ja by som doplnil, že Slovensko na tom až tak zle nie je v porovnaní s inými krajinami, len tak pre informáciu, vo Francúzsku viac menej sa očakáva, že mladý človek bude mať ročnú bezplatnú prax, čo samozrejme tí bohatší si vedia dovoliť, tí menej bohatí si nevedia túto prax dovoliť, nevedia rok byť bez príjmu a zároveň pracovať na plný pracovný úväzok. V Španielsku majú duálny systém trhu práce, kde starší ľudia majú pracovné úväzky na dobu neurčitú a s nejakou pracovnou právnou ochranou podľa ich zákonníka práce. Mladí ľudia majú reťazené pracovné úväzky na niekoľkomesačnej báze, zďaleka nemajú tú istotu, že pondelok zase môžu ísť do práce a dostanú zamestnanie, takže tie rozdiely sú.
Ďakujem, Kati, za tú tému tých neplatených internships. Možno, že túto Karin by mohla povedať tým, že ona študuje v zahraničí, vo Veľkej Británii. Aký veľký problém je to vo Veľkej Británii, keď Michal hovorí, že na Slovensku to nie je až taký problém, tak skús to porovnať, ak vieš.
Z mojej vlastnej skúsenosti viem povedať, že ak som si chcela získať nejakú prax popri škole, tak to väčšinou bolo na dobrovoľnej báze, takže to ani nebolo nejako platené, ani som to neočakávala. Avšak, čo je obrovský rozdiel od Slovenska, je to, že firmy v Anglicku poskytujú normálne platené internshipy, placementy a graduate schemes. To je niečo, čo študentovi dokonca pomáha mať takú predstavu o tom, ako môže jeho život vyzerať, dajme tomu v 3, 4, 5 rokoch. A tam internshipy sú naozaj veľmi pekne platené a naozaj sú to veľké, dohĺbky prepracované programy a rádovo sa tam hlásia tisíce a tisíce. Na Slovensku je to samozrejme trošičku inak. S čím sa ja často stretávam je to, že keď poviem, že pracujem na internshipe zadarmo, tak sa ma ľudia pýtajú, či to myslím vážne, prečo to robím, či nemám niečo lepšie na práci, alebo či mám toľko peňazí, že nemusím pracovať za peniaze. Tu je ten rozdiel, že prečo ja pracujem je kvôli kontaktom a kvôli tým schopnostiam a zručnostiam, ktoré môžem neskôr využiť.
Karin v súčasnosti študuje vo Veľkej Británii. Často sa teda používa anglické výrazy ako internships, graduate programs a podobne, takže by bolo dobre vysvetliť to teda po slovensky. Internships je možné chápať ako stáže, ktoré môžu byť platené i neplatené. Graduate program je vlastne program možno vzdelávania tej prvej práce, ktorý firmy vytvárajú pre absolventov. Čiže nejaká kvázi absolventská prax, ale nie je to možné prirovnávať k tej klasickej absolventskej praxi, tak ako ju poznáme na Slovensku, platenej z Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Otvorili sme tu strašne veľa tém a strašne veľa otázok týkajúci sa zamestnanosti mladých. Vidím, že to je veľmi zložitá a veľmi komplexná téma. Mňa ešte zaujali ako keby dve témy, ktoré by som v rámci tohto podcastu chcela otvoriť a ostatné si necháme zase niekedy na budúce. Jedna je ten fenomén NEET, NEET. To sú mladí ľudia, nezamestnaní, ktorí sa ale nepripravujú na žiadne povolanie.
NEET je z anglického not in employment education training, teda tí ľudia podľa vekovej kategórie, ktorí sa nevzdelávajú, nepracujú, teda z veľkej časti sú to nezamestnaní plus neevidovaní nezamestnaní alebo tí, ktorí reálne nič nevykonávajú. Európska komisia to zaviedla z toho dôvodu, že tá miera nezamestnanosti najmä pri mladých nereflektuje to, čo si väčšina ľudí myslí, a skôr používa mieru NEET, ktorú máme na úrovni 11%, pre porovnanie Češi majú na úrovni 6%.
Čiže je to vlastne ako keby lepšia kategória, ako popísať zapojenie mladých ľudí buď do vzdelávania alebo do zamestnania. Ak tomu správne rozumiem.
Lebo z pohľadu štátu, z pohľadu spoločnosti je viac menej jedno, že či mladý pracuje alebo študuje, lebo buď pracuje, alebo sa naozaj pripravuje na to, že začne pracovať. Zlé je, keď nerobí ani jedno z toho. A to táto metrika dobre popisuje.
Karin?
Mňa by veľmi zaujímalo pri tomto, že keď sa na to pozrieme, dajme tomu z horizontu 20 rokov, či nám tie čísla klesajú alebo nám stúpajú, že aké sú tendencie na tom trhu?
Od 2012. je pokles. Dovtedy tá kríza 2008-2009 zamávala, chvíľku trvalo, kým firmy začali prijímať a keď neprijímali ľudí, tak neprijímali žiadnych mladých ľudí, takže od toho 2008. tam aj NEET, aj miera nezamestnanosti mladých výrazne rástla, od 2012. klesá.
A je to taká keby nadčasová téma. Napríklad stretávali sa s týmto už aj naši rodičia. Viem, že bol trošku iný systém samozrejme, ale je nezamestnanosť mladých dlhodobo problémom?
Nezamestnanosť mladých je vyššia ako priemerná, už len z toho dôvodu, že tá obrátkovosť na trhu práce je relatívne malá. Celkom relatívne málo ľudí sa za daný rok stane nezamestnanými a znova zamestná oproti tým, ktorí sú zamestnaní celý rok. A mladí ľudia, alebo teda tí, ktorí nemajú zamestnanie, tak to zamestnanie musia získať. čo je a priori oveľa ťažšie, ako si zamestnanie udržať. V každej krajine je situácia mladých horšia ako 40-tníkov, 50-tníkov, 60-tníkov.
Ja veľmi ďakujem, Karin, za tú otázku, lebo ja rovno sa preupsnem do tej ďalšej témy, ktorú som chcela otvoriť, a to je dopady pandémie COVID-19. Ja som počúvala, dneska ráno nám kolegyňa poslala podcast OECD, ktorý hovorí o tom, že mladí ľudia sú jednou z tých štyroch ohrozených skupín na trhu práce v dôsledku vlastne zmien spôsobených pandémiou COVID-19. A môžeme najskôr sa dostať k tomu, že zhodnotíme vlastne celkové dopady tej kríze, či už sa dá povedať, aký je ten dopad na zamestnanosti v dôsledku pandémie?
Ak pozrieme na vývoj nezamestnanosti, tak najviac nezamestnaných pribudlo v kategórii 30-tníkov, 40-tníkov, stredoškolsky vzdelaných na západnom Slovensku. Z pohľadu iných profesí určite, keď firmy prepúšťali, tak prepúšťali prvých tých, ktorí nemali zmluvu na dobu neurčitú, čo teda v zásade sú mladí ľudia, ktorí bohužiaľ častejšie majú zmluvy na dobu určitú, dohody a podobné prekárne formy práce, takže tí boli náranie pri prepúšťaní ako prví. Ak aj zoberiem, ktoré sektory boli zasiahnuté, tak hotely, reštaurácie, kde teda napríklad väčšina čašníkov sú mladí ľudia, nájsť naozaj čašníka nad 50 rokov je veľmi ťažké, takže aj tu boli zase mladí zasiahnutí. Takisto množstvo tých startupových komunít a influencerských, kde ľudia sú naviazaní na to, na tú akciu iných ľudí, ktorí sú na tom horšie, keďže majú menej peňazí, tak zase boli mladí ľudia častejšie v tomto postihnutí ako starší.
Ja by som možno doplnila, nie je to zatiaľ o reálnom dopade, ale je to skôr o, povedzme, tom pocite z celej pandémie, ktorá medzi tými mladými je. Nám sa podarilo na prelome apríla a mája zrealizovať prieskum medzi mladými, kde sme sa pýtali možno také tie najväčšie ohrozenia, ktoré mladí vnímajú, pociťujú. A práve to ekonomické ohrozenie sa tam ukázalo ako najvážnejšie pociťované. V podstate až 2/3 mladých povedalo, že cíti veľmi veľké alebo veľké ohrozenie spojené práve s dôsledkami pandémie, čo sa týka nejakého ekonomického postavenia, istoty zamestnania, životnej situácie a podobne. Čiže minimálne to nastavenie je tam veľmi, by som povedala, citlivé, že cítia tú obavu. Ďalšia vec, čo sa ukazuje, že stále sú ešte pomerne optimistickí, že stále to nastavenie v tomto období bolo, že sa to dá zvládnuť a že sú optimistickí, hej, ale že čo prinesie ďalší vývoj, hej, povedzme, že v tom apríli, máji sa nám už zdalo, že máme to za sebou a že už bude dobre, len akoby ten ďalší vývoj je veľmi otázny.
Vidím výraznú neistotu, ktorú vnímajú mladí ľudia, myslím, že tak je to aj celospoločensky nastavené. Mnohí mladí ľudia tvrdia, že pri umiestnení na trhu práce im pomáhajú aj mimoškolské aktivity. A to nie len teda brigády, ale aj skúsenosť s mládežnickými organizáciami alebo iné aktivity neformálneho vzdelávania. Dá sa to nejak zmerať, aká je miera vplyvu týchto aktivít na zamestnanosť alebo zamestnateľnosť mladých ľudí?
Určite sa to dá merať, ale nezachytil som žiadnu analýzu, ale bola by to krásna diplomová práca, tak skúsim ju vypísať. Tie mimoškolské aktivity sú dôležité nielen z toho pohľadu, že človek získa nejaké zručnosti, ktoré inak by nezískal, a druhé, čo je dôležité, že spozná viacej ľudí a získa sociálny kapitál, ako sa hovorí. Pozná viacej ľudí, má viacej kamarátov, ľahšie sa dozvie o nových pracovných pozíciách, alebo možno ich aj ľahšie získa.
Je niečo, nejaké odporúčanie, systémové odporúčanie na strane vlastne tých dospelých alebo toho štátu, ktorý má pomáhať mladým ľuďom zamestnať sa, ktoré by sa dalo prijať, o ktorom viete?
Bola spomínaná absolventská prax, príde mladý človek do zamestnania na pracovný pohovor, ktorý trvá 5 minút. Predtým si ten zamestnávateľom v lepšom prípade prečíta jeho jednostranový životopis a to prijatie toho, či príjme človeka A alebo človeka B, je naozaj náhodné rozhodnutie, ktoré ovplyvní život týchto ľudí na dlhé roky dopredu. Takže predsa len ten pracovný pohovor by mohol byť trošku dlhší, niekoľko dní, a predišlo sa nejakým nedorozumeniam, ktoré by vznikli o pár mesiacov. Potom dotované zamestnanie pre mladých ľudí, samozrejme, čím nižšie vzdelanie, tak tým vyššia dotácia.
Katka?
Ja by som možno k tomu ešte doplnila napríklad aj také veci ako nejaký mentoring a podobne práve u dlhodobo nezamestnaných, ktorým sa podarí zamestnať práve cez takéto podporné nástroje, aby si dokázali to zamestnanie udržať. Určite kariérne poradenstvo, v tomto strašne zlyhávame, a zapojiť mladých ľudí do tvorby týchto politík, týchto nástrojov.
Karin to už teda spomínala, ale že čo ty by si poradila svojim súputníkom a mladým ľuďom, ktorí majú záujem si nájsť to prvé naozajstné zamestnanie?
byť ochotný a učiť sa ďalej, príjmať proste tie výzvy. Druhá vec je naozaj to, že skúste experimentovať. Ak nie je vytvorená vyslovene pozícia, v ktorej si vy vyslovene nesedíte, momentálne je na trhu obrovská zmena. Je to zmena, ktorá teraz príjma veľa menších zmien a to, čo sa deje teraz, nás ovplyvňuje. My máme teraz obrovskú silu zmeniť celý ten trh do budúcna. My sme tí ľudia, ktorí budú o 10 rokov ten trh viesť. Tak si ho skúsme upraviť podľa seba.
Kati, tebe niečo napadá, čo by si poradila mladým ľuďom?
Doplnila by som, že vždy treba robiť trochu viac a vždy treba myslieť na to, že jedného dňa príde ten deň, kedy dostanem nejaký papier do ruky a hodia ma do vody a budem musieť plávať a ja musím byť pripravený, čiže musím sa naučiť plávať. Takže hľadať tie príležitosti, ako sa na to plávanie pripraviť. Hľadať dobrovoľnícke príležitosti, pretože to všetko ma nejakým spôsobom posiluje, to všetko mi nejakým spôsobom umožní rozvíjať samého seba a pripravovať na tie situácie.
Mladým ľuďom, čo odporúčiť, je, že trochu zreálniť svoje očakávania. Nie, že áno, práve ja prerazím a stanem sa influencerom a budem na tom zarábať, to sa proste nestane. Druhé, veľa mladých ľudí chce začať podnikať, čo je super, ale treba si uvedomiť, že 80-90% malých podnikov skrachuje do niekoľkých rokov, takže treba to vyskúšať, ale treba rátať s tým, že iba jeden z desiatich prežije toto podnikanie. Treba si ten život nastaviť tak, aby človek v ňom vedel žiť potom naozaj tie desiatky rokov. Neprepálil to na začiatku, nevyhorel hneď po pár rokoch. Ale radšej to optimistické nakoniec.
Ja si myslím, že treba realitu ukazovať nielen mladým ľuďom, ale aj dospelým. Ukazovať na to, že zamestnanie mladých ľudí naozaj nie je niečo, čo by sme mali podceňovať, alebo čo by sme mali proste prejsť, tak ako Katka hovorila nejakým, však oni sa nejako zamestnajú, veď to bude dobré. Že treba o týchto témach hovoriť, preto ich otvárame v dnešnom podcaste, ale aj v iných podcastoch. Ďakujem Kataríne Čávojskej z Rady Mládeže Slovenska.
Ďakujem aj za pozvanie.
Michalovi Páleníkovi z Inštitútu zamestnanosti.
Ďakujem, pekný deň.
A našej spolumoderátorke Karin Popovičovej.
Ďakujem za možnosť byť tu s vami.
Zamestnanosť mladých ľudí je veľmi široká a zložitá téma. V našom dnešnom podcaste sme len trochu pootvorili dvere do jej skúmania a pochopenia. Okrem tém, ktoré sme dnes načali, by sme mohli ešte hovoriť o tom, aký veľký nesúlad medzi vzdelávaním a tým, ako bude pracovný trh vyzerať v budúcnosti, keď terajší mladí ľudia na ňom budú pracovať. Dá sa rozprávať aj o očakávaniach mladých ľudí od budúcej práce a ako sa mení ich vzťah k zlaďovaniu rodinného a pracovného života v porovnaní s inými generáciami. A naopak aj o dlhodobo nezamestnaných mladých ľuďoch. Rovnako by sme mohli hovoriť o tom, ako mladí ľudia si dnes o mnoho viacej zarábajú cez sociálne siete ako influenceri či influencerky. Alebo aj o tom, aké zručnosti a znalosti sú dnes pre zamestnávateľov dôležité a mladým ľuďom chýbajú. O týchto témach však na budúce. Ak vás stále zaujíma svet mladých ľudí, sledujte náš podcast Debaty o mladých ľuďoch a s nimi budeme prinášať aj naďalej približne raz za mesiac. Páčila sa vám táto epizóda? Napíšte nám na media@mladež.sk a pre aktuálne informácie o mládežnických aktivitách alebo o ponukách pre mladých navštívte našu web stránku mládež.sk. A pridajte si Krajinu mladých do vášho podcastového feedu iTunes, Google Podcast, Stitchery, SoundCloud alebo na Spotify. Dajte nám vedieť, čo by ste sa chceli dozvedieť o deťoch a mladých ľuďoch a o tom, čím žijú. Ďakujeme Kataríne Čavojskej a Michalovi Páleníkovi za ich odborný pohľad, Karin Popovičovej za spolumoderovanie a záujem o túto tému. Ďakujem našej producentke Kataríne Urban Richterovej za strih, dramaturgiu a produkciu tohto podcastu. Zároveň ja by som sa s vami chcela rozlúčiť. Moja spolupráca s Radou Mládeže Slovenska po 5 rokoch končí, ale napriek tomu si želám, aby hlas mladých ľudí bolo v spoločnosti počuť stále viac. O mesiac sa počujete s novými, zaujímavými témami, novou moderátorkou a hostiami opäť v Krajine mladých.